ัสดีค่ะพบกับรายการดวงกูรูนะคะ by หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ค่ะรายการพอดแคสต์นะคะดูดวง weekly รายการแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่จะนำมาอัปเดตความปังนะคะแต่ละราศีนะคะที่ทุกคนสามารถรับฟังเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์นะคะทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook รายการเจาะใจแล้วก็ทาง JSL ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับของเรานะคะต้องไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะติดตามกันค่ะเพราะว่าแต่ละวีคเนี่ยนะคะหัวข้อของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ซ้ำนะจ๊ะไม่ซ้ำเลยเราจะมาอัปเดตบางทีก็เป็นเรื่องของความรักบางทีเป็นเรื่องของการเงินบางทีก็เป็นเรื่องของการงานนะคะบางทีเราจะพูดถึงเรื่องมูเตรูเลยก็ได้ว่าแบบทำอะไรให้ปังมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะราศีที่มีเกณฑ์นะคะที่จะแฟนนอกใจเนาะเป็นหัวข้อที่แบบว่าฟังแล้วโอ้โหตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกันค่ะจริงๆก็มีอยู่ในเกณฑ์นะคะ 4-3 ราศีนี่แหละนะคะ 3-4 ราศีนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะมีแบบเสียแฟนในช่วงนี้แฟนจะนอกอกนอกใจนะคะดังนั้นใครที่ไม่มีแฟนก็รอดตัวไปแต่ใครที่มีแฟนอยู่เนี่ยก็น่าจับตามองต้องระมัดระวังเลยอาจจะถึงขั้นลาบโซ่ไว้เลยก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องตามจิกตามเช็คนะคะบางคนอาจจะไปแอบเล่น Tinder อยู่เหมือนพนักงานของเราแถวๆนี้นะคะเพราะว่าอาจจะไปแบบว่าเล่นองค์เล่นแอปไปเจอแฟนชาวบ้านก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าราศีไหนนะคะมีเกณฑ์ที่จะแฟนนอกใจนะคะประจำสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์ที่27มกราคมนะคะจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะจ๊ะมาดูสิคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอัปเดตเลยเอาราศีที่มีเกณฑ์น้อยที่สุดเนาะที่แฟนจะนอกใจนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะนะคะเป็นราศีไหนไปไม่ได้นะคะเป็นราศีที่เผ็ดอยู่แล้วเรื่องความรักในปีนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครติดตามเราเนี่ยทุกคนจะรู้นะว่ามีราศีหนึ่งราศีที่แม่เตือนในเรื่องของแบบความรักนะคะอันนี้นางมีเกณฑ์เลยค่ะนั่นก็คือราศีเมษค่ะราศีเมษก็คือคนเกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนนะคะจนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ค่ะถ้าเรามีแฟนอยู่เป็นคนมีคู่เนาะสมมติเรามีคู่อยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้มันจะเหมือนมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันอยู่บางทีความไม่เข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะเบื่อหน่ายนะคะพอมันเบื่อหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เขานอกลู่นอกทางบ้างไปชิดแชทไปเล่นแอปไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ละแอปทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะคะดึงดูดกันแป๊บนึงเปิดขึ้นมาแป๊บนึงอ้าตายแล้วไปกินตับกันซะแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็เห็นมาหลายคู่หลายคนแล้วนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษฟังอยู่ณตรงนี้ณจุดนี้นะคะระมัดระวังกันหน่อยนะแต่ไม่ใช่ต้องไปจับผิดเขานะยิ่งไปจับผิดเขาว่ามันจะยิ่งทำให้ความรักของคุณสั่นคลอนนะฮะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องมีจริตจักร้านิดนึงเอาใจแฟนให้ดีนิดนึงนะฮะอาจจะแบบว่าโอ๊ยเดี๋ยววันนี้ฉันไปรับเธอไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะแพนทิปไปเที่ยวร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเสริมสร้างความรักให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไม่แฟนนอกใจนะฮะแต่ว่าจริงๆราศีเมษช่วงนี้ก็เรามาระวังแค่คำพูดนั่นแหละมันจะทำให้เกิดการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันนิดหน่อยแล้วมันทำให้เกิดความเบื่อดังนั้นก็พยายามปรับตัวเองรู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะที่คุณจะแก้ไขตัวเองในวีคนี้นะคะถ้านอกจากการแก้ไขจากตัวเองแล้วนะคะเรื่องสีเสริมดวงนะคะในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีเมษนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะดังนั้นวันนี้จะคุยกับแฟนก็ใส่เสื้อสีเหลืองหรือทาเล็บสีเหลืองไว้อะไรอย่างงี้นะคะหรือจะไปดินเนอร์กันกับแฟนอะไรเงี้ยก็สะพายกระเป๋าสีเหลืองไปรองเท้าอะไรเงี้ยมีให้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมูเตรูให้ความรักของคุณแบบดีนะคะไม่ให้เจอแบบว่าอะไรที่มันไม่ดีแบบนี้นะคะก็ไปไหว้ได้นะคะพระตรีมุรตินะจ๊ะเพื่อเสริมดวงความรักให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะอ่ะต่อมาอันดับที่2ที่มีเกณฑ์ที่จะนอกใจนั่นก็คือราศีตุลค่ะสำหรับราศีตุลนะคะอันดับที่2เองคำว่านอกใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเหมือนเพราะนอกใจเพราะว่าไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าราศีตุลงานเยอะไม่มีเวลาปฏิบัติพัดวีแฟนนะดังนั้นเนี่ยคราราศีตุลฟังอยู่มีแฟนอยู่เนี่ยก็ต้องโอ้โหพี่น้องพี่เฒ่านิดนึงนะต้องแบ่งเวลาให้ได้นะคะฟาดงงฟาดงานไม่ได้เลยช่วงนี้เพราะว่าแฟนเองอาจจะเบื่อแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปแบบว่าเหงาอาจจะไปเจอใครได้อะไรเงี้ยบนโลกโซเชียลอะไรอย่างงี้นะคะทำให้แฟนของเรานี่เกิดการนอกอกนอกใจกันเกิดขึ้นดังนั้นใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นอันดับที่2ที่ต้องระมัดระวัง แฟนนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะเจอแบบนอกอกนอกใจอ่ะนึกออกมาดังนั้นช่วงนี้ก็คือต้องหาเวลาว่างนะคะทำงานเนี่ยมันทำงานเยอะอยู่แล้วล่ะเพราะราศีตุลช่วงที่ผ่านมาก็งานเยอะมากแบ่งเวลาให้ถูกนะคะเวลานี้อาจจะต้องอยู่กับแฟนก็ต้องเอาใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาใจกันนะคะแล้วก็อาจจะพากันไปกินคงกินข้าวนอกบ้านบ้างหรือพากันไปทำบุญนะคะเสริมดวงให้แบบว่าดวงมันดีขึ้นอย่างเช่นไปไหว้พระแบบวัดริมน้ำอะไรอย่างงี้ไปปล่อยปงปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความรักของเราราบรื่นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะแนะนำชาวราศีตุลนิดนึงปกติเราเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วนะคะความอ่อนหวานของเราอาจจะน้อยหน่อยดังนั้นช่วงวีคนี้แม่อาจจะขอนิดนึงว่าถ้าคุณไม่อยากจะเสียแฟนหรือไม่อยากจะให้แฟนนอกใจเนี่ยก็พูดให้มันหวานหวานหน่อยนะช่วงนี้นะคะนอกจากไปทำบุญแล้วนะคะสีเสริมดวงของราศีตุลเรื่องของความรักค่ะนั่นก็คือสีเทาค่ะนะคะเอาไปใช้นะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณดีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกอะไรทำให้ความรักของคุณครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมีเกาะกำบังแล้วก็ทำให้ความรักของคุณไปได้ยืดยาวมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะมาต่ออันดับที่3นะคะที่มีเกณฑ์แบบนี่เกิน 50% แม่ว่านะคะราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะแฟนนอกใจเกิน 50% นะคะอันดับที่3นะคะนั่นก็คือราศีกุมค่ะช่วงนี้แฟนจะนอกลู่นอกทางนิดหนึ่งนะคะชาวราศีกุมเนี่ยบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอรักซ้อนซ่อนรักนะคะหรือบางทีอาจจะเจอแล้วยังไม่รู้ตัวนะคะแต่มาวีคนี้ปุ๊บมันอาจจะเริ่มมีอะไรทำแม่งทำแม่งเกิดขึ้นนะคะก็คือง่ายๆคืออาจจะโดนจับโปะได้ดังนั้นใครที่เกิดราศีกุมเนี่ยบอกเลยว่าเราเช็คแฟนดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าแฟนเราอาจจะนอกใจปันใจไปรักคนอื่นอะไรอย่างนี้และเราอ่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอรักซ้อนซ่อนรักด้วยนะคะไม่พอแค่นั้นนะชาวราศีกุมที่โสดอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไปเจอรักซ้อนซ่อนรักคือมีเกณฑ์ที่จะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเหมือนกันดังนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเกณฑ์แฟนนอกใจใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่แฟนคนอื่นจะปันใจมาให้เราซึ่งมันไม่ถูกต้องถูกควรค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำชาวราศีกุมนิดนึงนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยในวีคนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามีคนมาจีบแล้วมีเสน่ห์นะเช็คดีๆนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยนอนไม่หลับและเสียน้ำตาได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับชาวราศีกุมที่ทั้งคนโสดและคนไม่โสดเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียอกเสียใจกับเรื่องของความรักถึงขั้นทะเลาะกันบางทีอาจจะต้องแยกกันอยู่เลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่แนะนำตอนนี้คุณแม่แนะนำเลยว่าชาวราศีกุมควรหาเวลาว่างค่ะไปไหว้พระแม่อุมาเทวีนะคะขอเสริมดวงเรื่องของความรักถวายพวงกุหลาบนะคะพวงมาลัยกุหลาบนะคะเพื่อเสริมดวงความรักให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะไปกับแฟนก็ได้นะคะที่สำคัญค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็ควรที่จะชวนแฟนนะคะไปไหว้พระธาตุที่อยู่บนที่สูงเนาะเพื่อให้ความรักของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้เขามั่นคงกับเราอะไรอย่างนี้นะคะสีเสริมดวงค่ะคุณผู้ฟังค่ะสีเสริมดวงของชาวราศีกุมนะคะที่จะเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือสีแดงค่ะเพื่อให้ความรักของเรานะคะดีขึ้นนะคะตรงนี้แหละเป็นเกาะกำบังได้ด้วยเหมือนเสริมดวงให้มันแน่นแฟนขึ้นในเรื่องของความรักนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องตกอกตกใจนะก็ฟังไว้เหมือนแบบจะได้ระวังตัวนะคะฟังเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะไม่ใช่ฟังแม่แล้วแบบโอ๊ยแม่ค่ะดูเครียดนะคะเครียดก็เปิดมาฟังเรานะคะแล้วที่สำคัญนะคะไปทำบุญอย่างที่แม่บอกรับรองว่ามันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะเอาล่ะยังไม่พอแค่นั้นนะจ๊ะมีหนักกว่านี้นะจ๊ะมีหนักกว่านี้คุณผู้ชมค่ะถ้าที่ฟังมานี่แม่ว่าก็หนักแล้วนะราศีที่3ราศีกุมนี่คือแบบนอกอกนอกใจนี่เป็นจริงเป็นจังเลยนะราศีต่อมาที่จะนอกใจที่จะแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าโอ้โหเจ็บปวดกับความรักเลยในวีคนี้นั่นก็คือราศีพิจิกค่ะนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในวีคนี้บอกเลยว่าดวงของคุณเนี่ยในวีคเนี้ยดวงเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนว่าโอเคงานเราก็มันมีปัญหาจุกจิกจุกจิกกันอยู่นะคะการเงินมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กอะไรเงี้ยพอมาเรื่องของความรักปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันมีปัญหาสะสมเกิดขึ้นความไม่ลงตัวลงรอยกันอยู่แล้วและมาเจอปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจกันและเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้เกิดการนอกอกนอกใจหรือเกิดการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเขาเองอาจจะไม่ได้บอกเราว่าเขาอาจจะไปเจอคนอื่นมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนของคุณช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะไปพบรักกับคนอื่น นะดังนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังแล้วก็พยายามอย่าไปทำให้เขาเบื่อหน่ายอย่าเอาปัญหาไปลงที่เขาอย่าไปแบบจู้จี้จุกจิกเกินไปมันจะทำให้เขาเบื่อแล้วเขามีตัวเปรียบเทียบไงนึกออกป่ะดังนั้นระมัดระวังเลยนะคะสำหรับราศีพิจิกเนี่ยเพราะว่าคุณเองก็ไม่มีเวลาดูแลเขานะคะดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งเวลาจากการงานเนี่ยมาดูแลแฟนด้วยนะคะทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรความรักมันจะได้ไปได้ดีกว่านี้นะคะที่สำคัญค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะรักซ้อนซ่อนรักแล้วเนี่ยนะคะมันยังส่งผลต่อคนที่โสดอยู่แล้วด้วยนะคะคล้ายๆกับราศีกุมเลยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่สำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์เจอในเรื่องของมือที่3อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาว่าเขาโสดจริงหรือไม่โสดจริงเนี่ยอย่าพึ่งไปคบไปตกลงเป็นฟงเป็นแฟนนะเพราะว่าเราเองอาจจะเสียใจแล้วก็อาจจะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาแบบเป็นปัญหาคาราคาซังอ่ะราศีพิจิกจะหนักหน่อยเรื่องของความรักช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะจ๊ะไปทำบุญเสริมดวงเลยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะคุณแม่แนะนำนะคะไปไหว้ย่านาควัดมหาบุตรนะคะถ้ามีโอกาสนะคะไปไหว้ได้นะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะไปไหว้เลยขอให้เราเจอคนที่รักเราเหมือนที่ย่านาครักพ่อมากหรือขอให้ความรักของเราเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงนะคะรวมถึงถ้ามีโอกาสอีกรอบนะคะก็ไปปล่อยปลาจริงๆวัดย่านาคนี้มีปล่อยปลาด้วยนะจ๊ะก็ปล่อยปลาดุกด้วยนะคะ18ตัวเสริมดวงเรื่องของความรักนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยไปได้ดีนะคะที่สำคัญไม่พอแค่นั้นค่ะสีเสริมดวงเรื่องของความรักของราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือสีทองนะคะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็พยายามใส่สีทองเข้าไว้นะคะและที่สำคัญนะหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยเครียดแล้วก็จะไปจับผิดแฟนแม่บอกเลยนะคะว่าเราดูห่างๆดูลาดลาวให้เกียรติเขาอย่าเพิ่งไปจี้อย่าเพิ่งไปชี้พงให้กระรอกการที่คุณไปจี้เขาเนี่ยบางทีมันยิ่งจะทำให้เขาแบบว่าเขาไปเลยก็ได้เขาเบื่อหน่ายแล้วไปเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณค่อยๆดูเอ๊ะแฟนเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านั่นนี่โน่นนะคะฟังเป็นไกด์ไลน์ชีวิตแล้วก็ไปทำบุญหรือสีเสริมดวงแม่ที่แม่แนะนำไปมันจะทำให้ดวงของคุณน่ะมันแน่นหนาแน่นหนักแน่นมากขึ้นนะคะก็เอาใจช่วยแหละเรื่องความรักก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะอย่างแม่เองแม่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ไปทำบุญอย่างที่แม่แนะนำนะคะทั้ง4ราศีเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ฝากด้วยนะคะใครที่อยากรู้ดวงตัวเองก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็มาฟังเรานะคะกับรายการดวงกูรูบายคุณแม่นะคะหมอดูต๊อกแต๊ก A4 ค่ะทางนะคะพอดแคสต์ดูดวง weekly รายการแรกเลยนะคะทางเว็บไซต์และ Facebook รายการเจาะใจแล้วก็ทาง JSL ด้วยนะคะทุกวันจันทร์ที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ